ini saya paling enjoy waktu ini, tinggal duduk, kamu yang kerja, kamu yang cerita. Selamat sore. Ah, very good. That's about digital. Yang sana dulu. That's nice. Selamat sore. Cuman itu? Oke, okay. Very good. Ini sekedar apa sedikit menambahin komentar mengenai dunia itu asalnya malah dari bahasa Arab, dunia, the world. Cara melihatnya artinya dibayangkan ada dunia. Jadi yang diurus dunianya ini. Di Buddha Dhamma yang dipentingkan bukan yang di luar malah, yang dipentingkan alam. Karena kalau dilihat, kalau kamu bilang dunia ini seperti apa, lalu kamu bayangkan bulat begini kan, ini sebetulnya kan yang ada di Gramedia, dunia ini. Sebab dunia yang bulat itu kita nggak akan pernah bisa mengalami. Kita hanya dengar, kita hanya baca, kita ada. Makanya itu yang namanya vikalpa, apa is concept of the thing. It's good, it's valid. Artinya juga bisa dibuktikan bahwa ternyata dunia seperti itu. Nah yang menarik begini, saya ingin misalnya tanya ke grup itu karena kamu membicarakan mengenai alam. Misalnya beberapa ratus tahun yang lalu, di mana pengertian mengenai dunia ini datar, right? Termasuk offering mandala, bumi ini ada Meru, ada empat ini datar. Menurut kalian beda atau tidak yang kamu alami dunia ini datar dengan dunia ini bulat? What do you think? Oke, nggak terbatas itulah. Siapa yang mau coba jawab? Coba. Atau coba dipikir. Ini is not a trick question. Saya nggak trick. Jadi ya, kita tahu kan Galileo Galilei ini akhirnya atau mengatakan bahwa dunia ini akhirnya bulat karena lihat bulan, bahwa bulan kalau diterawang ini ternyata bayangannya yang kena bayangan apa dunia ini bentuknya seperti itu. Jadi nggak mungkin dunia itu datar. Untuk itu dia akhirnya dikucilkan di penjara loh, ya karena pandangannya lain. Nah pertanyaan saya ini begini, kalau menurut kamu itu di luar, right, dunia, which is true, dan kalau alam itu yang dialami, tadi saya mengatakan kan di Buddha Dhamma itu yang dipentingkan, yang diurus itu justru yang kita alami karena tujuannya itu untuk menghilangkan penderitaan. Tujuannya itu bukan jadi guru ilmu apa, geologi atau geografi itu tujuannya bukan itu, tujuannya bukan untuk mengenal lain-lain. Jadi ya, di filosofi barat ini mempunyai filosofi sendiri itu karena ada alasannya sendiri, karena dikatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan. Nah, kalau segala sesuatu itu diciptakan, tugas mereka itu ingin mengerti kira-kira apa toh yang ada dalam pikiran si pencipta. Right. Makanya mereka berusaha benar untuk mengerti yang di luar ini ada apa semua sih. Jadi untuk coba mengerti yang mencipta, makanya semalam kita apa cepat di slide itu diceritakan universitas di sana pun mencoba, seandainya sesuatu itu diciptakan seluruh dunia ini, bahasa yang dipakai bahasa apa? Right? Bahasanya untuk menciptakan ini. Makanya kalau waktu di apa Buddha Dharma pun juga kita tahu ada yang Pali, ada yang Sanskrit, tapi itu bisa dijelaskan. Ini ada di daerah sini, ini di daerah sana. Tapi kalau misalnya kita ngurusin sesuatu yang diciptakan, bahasanya yang bisa dibahasa apa? Makanya mereka pikir bahasanya itu matematika misalnya. Ini adalah bahasa universal yang untuk mengukur. Musik misalnya. Terus ilmu falak, hitung bintang-bintang apa misalnya. Nah, makanya lain tujuannya science di permulaannya. Oh, by the way, universitas-universitas di barat pun kejadiannya juga selalu dekat dengan monastery-monastery. Selalu dengan dekat dengan keagamaan. Right? Karena tujuannya itu loh, ingin mengerti apa yang dia bercita. Nah, pertanyaan saya kalian nih. Kalau betul kita ini yang diperlukannya, yang dialami, tapi coba kalian bayangkan berapa ratus tahun yang lalu, di mana Galileo itu masih hidup, di mana dunia ini datar, dan kita sekarang tahu, dua-dua kan nggak tahu kan ya. Makanya kalian tahu ceritanya Christopher Columbus waktu berlayar itu anggapannya yang dicari ujung dunia sebetulnya. Tapi malah ketemunya tanah lagi. Akhirnya ketemu Amerika dan sebagainya. Dunia kan nggak tahu kalau ada semacamnya. Nah, menurut kalian ini, seandainya kita hidup waktu itu dan hidup sekarang, yang sebut kita alami atau alam kita, ini kira-kira lain atau sama? Sama, do you think? Why? Coba diterangkan.
Saya rasa apa kalau dulu dengan sekarang sama.
Mm-hmm. Karena?
Karena waktu dinyatakan bumi ini datar, yang saya alami ini kan tetap ada pengalaman yang saya rasakan, saya lihat dan sebagainya. Saat bumi ini dinyatakan bulat, yang pengalaman saya juga yang saya dengar, saya rasakan.
Perfect answer. Very good. Poinnya saya tahu begini, kita ini seperti tadi Su katakan juga, dibiasakan oleh pendidikan, oleh keluarga, oleh apa yang mempunyai misalnya sesuatu itu fix karena sesuatu itu adanya begitu, atau dunianya itu seperti itu, misalnya pendidikan keluarga, kalau kamu sudah umur sekian, harus begini, umur sekian, harus begini, misalnya seperti itu, ataupun any scientific discovery. Waktu saya dulu sekolah di sekolah dasar, benda itu hanya dibagi benda padat, benda cair dan gas. Atom itu keterangannya yang besar jadi molekul, molekul jadi atom, atom itu hanya ada proton, elektron, ya, neutron. Nah, sekarang yang namanya elektron atau neutron itu malah dikatakan tidak ada bendanya. Yang ada istilahnya cloud of probability. Sebab itu kalau diamati gerakannya begini, kalau nggak diamati gerakannya lain. Ini yang namanya quantum physics. Jadi rupa-rupanya yang namanya materi di luar itu pun juga terpengaruh oleh pada waktu dilihat atau tidak. Misalnya quantum physics. Nah, ini sambil jalan terus di luar ganti-ganti, makanya yang dicari kan, yang dituju oleh cerita itu ingin mengetahui what is real, right? What is real? Reality itu seperti apa? Yata buta darsana, yang ingin mereka cari yang bisa real in the whole world ini apa? Artinya real on the whole world itu dalam situasi apapun tetap ada dan tetap seperti itu. Right, ini tadi saya gunakan untuk ini aja diingat-ingat, nanti mungkin hari Kamis atau ya hari Kamis atau hari Jumat mungkin kita akan kembali ke pertanyaan ini, dan ini menarik. Tapi intinya yang diterangkan oleh Henry ini benar, bahwa yang dialami itu yang kita alami. Nah sekarang jawaban ini mesti lebih mudah, Henry. Yang dialami Henry dan yang saya alami sama atau tidak? Pasti beda. Ini ada 100 orang. Apalagi kok mengalami yang jauh-jauh, mengalami ini aja dah. Jana Mangala, ini seperti apa? Untuk 100 orang pengalamannya sama atau lain? Beda semua. Beda semua. Please remember that. Jadi enggak ada suatu itu di mana kamu katakan ultimately all the same. Nah, ini nanti yang kita cari, yang all the same ini apa? Ini misi dari apa Borobudur di Kandawijaya. Sebetulnya di Buddha Dhamma juga. Karena apa? Karena dengan kamu tahu itu, bahwa kamu lalu tahu bahwa apapun yang terjadi di sini itu sebetulnya it doesn't matter too much, karena hanya keluar masuk begitu. Tapi matters a lot. Penting sekali untuk tahu itu, karena efeknya ke orang-orang lain itu besar sekali. So it's good. Ini saya mulai memberi kalian sedikit, mumpung kalian belum begitu ngantuk. Sebab nanti mulai dari sini kita akan berpikir semacam itu, sedikit demi sedikit mulai mempertanyakan, mulai menganalisa about thinking itself, mulai menganalisa pikiran, mulai menganalisa cara kita melihat sendiri. Right? Okay, thank you. Very good. Honey, good morning. Sorry, honey. Patutnya.
Selanjutnya di nanti. Selamat sore Om, selamat teman-teman, selamat sore semua.
Selamat sore nanti.
Tadi kita dalam discussion group ini kita ada diskusi mengenai meditasi, terus kemarahan, respect. In life, sama kematian. Nah, untuk meditasi, ya kita bicarakan mengenai sati, ya, sati yang seperti yang diajarkan sama Om. Jadi dalam hal ini kita, kalau misalnya kita sering sadar pada itu, sadar pada setiap kesempatan kehidupan ini, ya. Lama-lama kita akan masuk ke sati. Nah, setelah sati perhatian penuhnya itu, sehingga mulailah kita pelan-pelan mencapai kestabilan di dalam keheningan mentalnya itu. Nah, yang kedua yaitu kemarahan. Kemarahan itu, tadi Om ada bilang, kenapa kita marah? Karena kita merasa hal itu penting, sehingga kita marah. Ya, Om, kan ada poinnya itu.
Itu saya menjelaskan emosi sebetulnya. Emosi itu tujuh, ya, kemarahan mungkin salah satu dari emosi itu. Cuman maksud saya emosi itu sebagai signifier. Kita itu emosional karena menganggap hal itu penting gitu. Jadi emosi. Kemarahan salah satu emosi tentunya. Ya, kalau
karena adanya itu, kemarahan itu karena kita menganggap hal itu penting. Dan sebenarnya hal ini bisa kita transformasikan. Kenapa semua hal harus penting? Padahal belum tentu semua hal itu penting. Karena setiap orang itu berpandangan berbeda. Nah, ini dalam cerita ini ada satu tadinya suka marah. Nah, suka marah kalau lagi itu suka marah sama karyawannya. Nah, kemudian karena dia belajar Buddhisme, sehingga dia punya attitude kemarahannya dan berubah total sampai 180 derajat atau 30 derajat kemarahan.
360 derajat kembali marah lagi loh malah.
Terus berubah karena banyak hal ya yang dia pelajari di dalam Buddhism, yaitu sebenarnya kita bisa merubah diri kita. Karena kita merubah diri kita sehingga pandangan pun tidak berubah, sehingga kemarahannya itu dia tidak bisa, boleh dikatakan reduce. Nah, karena dia melihat satu buku yang ditulis sama Queen Pasu. Di sana ada cerita. Ceritanya begini. Queen Pasu bilang, anak ini kok nakal, umur 5 tahun masih nakal, 10 tahun nakal, 15 tahun nakal, 20 tahun nakal. Akhirnya Queen Pasu bilang, yang harus berubah, saya atau anak itu. Jadi dalam hal ini sebenarnya harus berubah, yaitu dari kita sendiri. Jadi kita sejak itu ya sudah kurang marah dan semua masalah ya marah pun juga percuma karena masalah sudah terjadi. Kalau sudah terjadi kita marah lagi tambah tidak bagus. Nah, kalaupun sudah terjadi yang paling penting kita melihat bagaimana melakukan problem solvingnya itu. Itu yang paling penting. Jadi nggak perlu marah-marah. Nah, respect in life. Kalau diskusi dalam respect in life-nya ini, karena kita pada manusia ini sangat susah didapat. Nah, sehingga kita perlu menghargainya. Menghargainya ya tentu memanfaatkan sebaik mungkin untuk kegunaan di dalam kehidupan ini. Nah, mengenai kematian. Kematian, ternyata dalam hidup kita ada 5 orang yang mati.
Kenapa?
Hampir mati. Kebanyakan itu orang lain. Masih muda, tapi
very close.
Sudah pengalaman.
Very good.
Ada yang mengalami, dia pas lagi foto-foto dekat jurang, terus ditabrak sama waktu itu dia jatuh, masih kecil, waktu itu dia jatuh, sehingga bannya itu melintasi punggungnya itu. Nah, pada saat itu dia tidak tahu apa yang harus dirasakan karena masih anak kecil ya, sehingga dia tidak bisa describe. Tapi ada lagi yang satu karena sakit ya, tiroid cancer, sehingga setelah dikasih tahu dokter, dia yang dia pikirkan bukan dirinya sendiri, malah kasihan sama orang tuanya, kasihan sama istrinya, seharusnya bagaimana jadinya. Nah, sehingga dalam hal ini dia sudah merubah pola berpikir, sehingga hidup ini lebih bagus menjaga orang lain daripada sendiri ya. Nah kemudian karena kemudian dioperasi sampai sekarang cukup sehat.
Baik.
Dan satunya lagi karena tabrakan. Tabrakan sehingga sudah dia sendiri sudah 4 tahun mendadak pas kami dia sudah ada di hospital. Terus dia dengar suara kayak bergaji ya, suara yang untuk operasinya itu sangat takut. Terus dari sana dia baru melimpasi bahwa kalau begitu pada orang lain pasti ada sesuatu yang mereka ingat. Nah sehingga dia ingat bahwa selama ini dia masih belum banyak berbuat baik, baik terhadap keluarga ataupun mertua ataupun apa, sehingga dia berpikir kalau bisa selamat ya, ya dia sejak itu sudah ada mind transformation. Jadi dia menjadi lebih banyak care pada orang lain. Dan yang satunya pada saat dia meditasi di atas bintang ini, nah kemudian pada saat itu karena asam lambung naik, kemudian picu kekurangan cairan ke otaknya, kemudian tekan ke jantungnya sampai tinggi sekali jantungnya. Pada saat itu dia sudah mau mati karena separuh badan sudah lemas, kiri tangan kiri sudah nggak bisa bergerak karena jantung itu capek kan ya, sehingga darahnya nggak bisa sirkulasi baik. Jadi separuh sudah nggak bisa sirkulasi sebelah kanan. Nah, pada saat ini apa yang dipikirkan pada saat itu tentu anaknya. Nah, anaknya pertama. Tapi dia berpikir, oh anaknya yang gimana ya, memang mau dari nggak bisa itu. Karena pernah baca buku The Death of the Bed. Kalau kita mau meninggal ya kita usahakan tenang, meninggal dengan baik. Pada saat itu terjadilah pelepasan semua jangan berat. Kemudian pas jangan melekat, tenang, jantungnya normal. Dan pump kembali sehingga dia bisa jalan lagi. Kemudian ya selamat ya. Nah itu yang bisa kita share di sini. Terima kasih.
Very good. Ya, apa? Thank you. Very personal and very touching. Itu benar sekali. Saya ingin apa? Mengambil satu tema di sini yang memang benar. Jadi ternyata ya, kalau kita betul-betul kepepet, misalnya just before you die, itu kelihatan sebetulnya betapa kebiasaan kita ini seperti apa. Kalau kita hanya memikirkan kita sendiri terus, itu kalian akan betul-betul ketakutan sekali. Right? The one that very obvious from your stories, itu kelihatan sekali bahwa ternyata justru ini loh. When you close to that, tapi dengan kebajikan-kebajikan yang kamu jalankan di kehidupan ini, betapapun sedikitnya, itu force you to really apa, untuk melihat sebetulnya yang penting ini apa. Sebab kalau kita selalu mikirkan hanya I terus, itu mungkin kok enggak kepikir urusan ini. Tapi justru karena whatever you do, ini yang disebut apa merit atau punya yang kamu ada, itu memaksakan kamu melihat what is actually important in life. Dan biasanya orang lain, anak-anak, orang tua, istri, teman segala macam. Nah ini loh sebetulnya, kalau kita tahu seperti itu, apakah tidak lebih baik justru mulai sekarang setiap waktu itu kiblatnya gitu. Itu sebetulnya kriterianya. What do we do for them? For them. Jadi semacam ini buktinya banyak kan? Ini kan terbukti juga. Dan banyak sekali. Saya selalu tanyakan, bisa enggak kalian mengingat-ingat saat-saat yang paling bahagia, sebalikannya dari kematian dah. Saat-saat di mana kamu paling bahagia. Satu aja dah. Atau misalnya saya biasanya minta tiga macam, tiga saat di mana kamu paling bahagia, di mana kamu extremely happy, di mana tidak mengikut sertakan orang lain. Coba kamu pikir, pernah atau tidak di hidup kita ini masa yang betul, saat yang paling-paling bahagia, di mana kita tidak mengikut sertakan orang lain. Ini sulit, bahkan mungkin tidak mungkin. Semua yang jadi moment of happiness maupun moment of most frightening, death itself, itu we always connect to others. Karena memang kenyataannya itu seperti itu. Jadi sebetulnya thinking about I or me, ini betul, ini sebetulnya insting dari survival tadi dan untuk ini. Tapi it's not necessarily like that. Malah sebetulnya seperti itu sesuatu yang tidak lazim sebetulnya. Makanya sekarang kita state of mind-nya, apa attitude-nya, apa tidak lebih baik kita rubah begitu. Kita ikut sertakan yang lain ini dulu, malah yang lain dulu yang kita pikirkan. Dengan demikian, baik on death maupun on happy, when you happiest, kita selalu betul-betul make it complete because it's always with others. So it's very nice a story and it's very good. Yeah. Oh, sorry.
Kami dari Pulau Kelapan. Diskusinya itu lebih ke apa namanya? Kita mungkin dari kita kan bahasa mau yang dari belajar dari pagi sampai siang. Kita coba satu-satu beberapa mengutarakan apa sih sebenarnya dari kita kayak momen yang bikin kita oh gitu. Hmm.
Kalau misalnya udah bisa mengabulkan
sekuat keinginan kita, kita gak usah minta Allah Buddha dapat dikasih.
Sure. Very true.
Cuma memang cara kerjanya sebenarnya seperti itu. Memang gak bisa itu. Jadi akhirnya baru tadi kita maksudnya lebih mengerti lagi gitu, tentang doa lebih untuk tujuannya apa. Terus tadi juga ada beberapa hal yang menarik. Di sini itu tentang kesuksesan juga, jadi diskusi sendiri. Maksudnya sebenarnya kita itu sukses, maksudnya kita harus sampai sukses seperti apa, atau batasnya di mana dan yang lain. Ada yang, maksudnya tadi mungkin kita diskusinya pertama yang kita ada gimana kita pengen capai kesulitan setingginya. Kalau bisa dapat, bisa bagus gitu kan. Terus tadi kan dari satu sisi tadi Om juga ada bilang, maksudnya approach-nya dari tidak ada dua jalan gitu kan. Maksudnya mungkin cara satu menghindari yang nyaman supaya kita tidak itu lagi apa tidak menginginkan lagi supaya tidak terikat. Tapi ternyata ada cara lain Om gitu kan. Ya mungkin kita langsung cara pikiran yang menurut Om juga. Supaya gimana caranya, ya kalau memang ada yang enak ya gak apa-apa, asal jangan terikat. Gitu, gimana. Terus juga ada ini yang bertanya juga, gimana sih maksudnya kita pengen ada kerabat atau teman dekat gitu ya, kita pengen buat cara pikirnya gitu. Supaya, karena mungkin dia udah jadi habit negatif terus, coba di jalan yang benar tuh nggak mau juga. Terus akhirnya tadi juga ini yang menurut teman-teman setelah belajar cara masuk ke mental, ya memang sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa membawa orang lain kecuali diri sendiri.
Sure.
Ya mungkin juga yang tadi Om sempat bilang kan, ya kita beri dapat karma banyak, cuma orang yang diberi pun juga butuh karma untuk menambahkannya juga kan.
Oh, very good. Misalnya sedikit penjelasan mengenai doa ya. Ini tadi bermacam-macam tipe doa ini secara umum ya. Jadi biasanya doa itu biasanya sifatnya petitionary. Petition itu kalau boleh diterjemahkan secara loose ya, artinya doa yang sifatnya meminta atau ya, jadi dan tidak hanya apa agama-agama yang lain loh, yang agama Buddha pun banyak yang berdoa isinya meminta juga, karena artinya hanya seperti itu gitu. Jadi mulainya seperti itu, biasa sekali orang biasanya kalau doa di sana. Saya kira kok ada faktor permintaan itu. Ini saya nggak ngomong itu salah atau benar, cuma nerangkan aja. Jadi misalnya sebetulnya, tapi bentuk doanya itu sendiri, kata-kata doanya itu sendiri dan idenya, Buddha itu di seluruh sutra itu cuma ngajar doa sekali, dan sekalipun itu mendoakan ular, you know, only once. They never thought apa ini apa ini doa yang diajarkan oleh ini apa begini atau bukan mengatakan ini betul atau salah, ini cuma bermacam-macam doa gini. Jadi tapi sebetulnya menurut saya Buddha Dhamma ini apa doa yang Buddha Dhamma ini very powerful, karena urusannya di dalam apa urusannya tidak lagi memberi suatu insentif untuk meminta. Nah, ini ada dasarnya sebetulnya. Ini ada dasarnya. Dasarnya begini kan ya. Semua itu kejadiannya selalu ada saling keterkaitan. Kalau ini ada, itu ada, ini ada, itu ada, itu ada. Jadi, kamu mau minta, itu mungkin permintaan itu juga salah satu kondisi untuk menyebabkan itu terjadi, itu mungkin juga loh. Sebab kamu lihat dah sistem anak-anak. anak-anak diajak jalan-jalan, minta dibeliin ice cream. Kalau enggak minta, ya enggak dibeliin loh. Minta pun belum tentu dibeliin. Makanya mulai ngadat, mulai apa, baru akhirnya dibeliin. Mungkin. Atau mungkin juga kena tablek juga. Tapi inti jadi minta, nothing wrong. Tapi di sini lalu yang dibutuhkan gini, minta itu yang beri siapa? Ini misalnya. Dan apa enggak sungkan? Tiap-tiap apa-apa minta. Makanya kadang-kadang ada yang apa setengahnya bercanda. Makanya Tuhan itu selalu digambarkan jenggotnya panjang, putih, bingung terus tiap hari. Yang ini minta hujan karena petani supaya subur. Yang sana jangan hujan karena perusahaan laundry. Dia bingung yang mana ini? Ya kan, ini cuma guyon. Apa? Jadi minta, tapi minta itu lega karena minta sesuatu. Tapi Buddha ngomong, iya lega. Tapi apa tidak lebih baik kamu punya tekad? Nih yang saya andalkan. Minta juga belum tentu kasih, saya bisa akan dapatkan ini. Apalagi untuk dapatkan, kamu lalu cek motivasinya. Motivasinya yang berharga. Ini untuk berguna buat orang lain. Jadi latar belakangnya semacam itu kan. Mengapa doa di Buddha Dharma ini so powerful. Makanya bentuknya doa salah satunya pranidhana. This I want to get. Take up untuk menjadi semacam ini. Nah, yang namanya petisi itu petitionary itu bahasa Inggrisnya itu juga sebetulnya almost requesting prayer. Salah satu. Dan ini sering sekali kok. Di agama-agama lain itu minta, misalnya ini ada aturannya, kamu berdoa apa, kalau di agama Katolik ya misalnya novena gitu 9 kali atau 7 kali ke misa berurut-urut, karena sebelum itu kamu sudah put in a request untuk supaya ini saya akan novena gitu. It can be effective juga karena kamu dengan mulai menjalankan gini. Jadi any type of prayers itu sebetulnya pasti akan ada efeknya. Nah, ini mengenai positif atau negatif itu sendiri-sendiri. So, apa kita juga tidak boleh mencemoohkan doa orang lain. Kamu doa kok minta-minta? Cuman ya tergantung sendiri-sendiri gitu. Sebab di Buddha Dharma pun banyak apa yang membuat begitu gitu. Right? So that's what I like to clarify about that doa. But it's really nice. Very good. Tadi ada satu lagi. Yang pertama, apa yang kamu sebutkan tadi? Coba. Oh, your first point. Jadi latar belakang yang dikatakan oleh Andrew ini, tadi juga saya katakan, tapi kita ini harus membiasakan diri selalu menghargai, appreciate everything. Latar belakangnya harus itu. Try to live dengan selalu appreciate everything. Biasanya ya biasanya, cuman karena kalian datangnya udah agak terlambat, jadi sedikit beruntung kalian yang datang. Biasanya malam pertama sebelum retreat saya selalu ikut-ikutan malam itu, dan biasanya kalian saya kasih kerjaan rumah. Biasanya selalu saya ingin set your mind untuk appreciate apa seseorang yang kamu belum pernah. Bahkan mungkin malam ini bisa loh untuk pekerjaan rumah. Coba nanti malam sebelum tidur ya, betapapun capeknya, coba kalian pikirkan di kehidupan kalian ini satu orang atau beberapa orang yang sebetulnya betul-betul membantu kita, tapi yang tidak pernah atau tidak sering kita appreciate apa yang mereka kerjakan. Just think of that. Sebelum tidur kamu mikir, kemudian kamu ucapkan, oh terima kasih ya, gini. Just feel that. Ini that feeling, apa apresiasi semacam itu, ini luar biasa sekali. Misalnya banyak kan teman yang membantu yang gini, dan kita tidak pernah appreciate. Just to think like that, kalau bisa. Jadi itu latar belakangnya is about that, so it's nice. Jadi kita-kita ini, makanya saya senang diskusi agak panjang tadi, karena berkesempatan saling mendengar, lalu kita bisa belajar dari satu dengan yang lain, itu mungkin lebih relevan. So it's very good. Thank you. Ya. Yeah. Oke, okay, silakan.
Sore.
Hari ini kita ada review lagi tentang bahasa kemarin tentang cara berpikir, dan karena ada teman juga yang baru kita punya respon dan kita masih ada option di sebenarnya, masih option kita makan itu, dan kita membawa porsi antara kita marah, atau kita tidak ya, sebenarnya kita berada di situ juga konsep, konsep itu dari pengalaman lalu kita berpisahkan. Terus sama satu lagi,
okay. Very detailed analysis tentang asin. So it's good. Apa? Cuma usul satu aja ya. Dibiasakan jangan ngomong. Kalau manusia itu kan begitu. Ya kita kalau bisa jangan apa terlalu apa mengatasnamakan semua manusia gitu. Kalau ngomong mungkin lebih baik banyak orang biasanya seperti itu. Nah, daripada manusia itu seperti itu. Nah, ini juga salah satu sati kan, apa always mindful things like that. But that's good, very good. Okay. Who's next? Oh, sebentar juga apa Nani tadi I was going to mention one thing mengenai Buddhism. Ya. Buddhism itu term yang it's coined around the 18 something, first time use, karena pada waktu itu di dunia barat orang mulai menemukan dulunya berpisah-pisah ke Thailand, ke Myanmar, kemana menemukan semacam agama. Waktu itu orang-orang barat mikirnya yang namanya agama itu Christianity, right? Tapi mereka menemukan begitu, lalu mereka anggapnya ini local beliefs gitu loh. Ada patung-patung gini. Lalu for the first time di Journal of the Asiatic Society ini digunakan kata Buddhism, karena mereka gak ngerti itu apa, karena semuanya ada Buddha, let's just call it Buddhism. Jadi sebetulnya ini saya, ini private apa campaign sebetulnya. Makanya kalau bisa saya gunakan kata Buddha Dharma, sebab tidak ada di mana-mana di mana Buddha Dharma itu diikuti, tidak pernah agamanya sendiri itu disebut Buddhism. Selalu disebutnya Dharma atau Buddha Dharma. Pengikutnya Buddha, you know. Dan apa? Selalu they refer it as Buddha Dharma gini. Nah, ini cuman the Westerners who are not Buddhist lihat seperti halnya dengan kata Hindu. Hindu yang namanya agama Hindu itu sebetulnya malah enggak ada loh. Hindu itu juga orang barat yang mengatakan agama-agama orang India. Let's just call it Hindu. Yang ada sebetulnya Brahmanism, Shaivism atau apa yang mengikuti Jain atau apa. Tapi semuanya istilah bahasa Jawanya dikebiahuyah jadi Hindu gitu. Jadi apa? Cuman ya karena sudah salah kaprah gitu. Nah, saya pikir kalau Buddhism itu karena mereka sendiri not sure what is this. Rupanya kok ada kesamaannya semua lalu dianggap Buddhism. Ya enggak soal sih. Memang kebanyakan juga masih tetap digunakan Buddhism in West. Tapi ya kalau kita yang kita pikirkan adalah ajaran-ajaran Buddha, mungkin apa Buddha Dharma it's a lot more clear what we referring at. That's all. It's just a comment. Okay, next one. Ya. Yeah. Ayo Rangga. Wah.
Selamat sore menjelang malam.
Selamat sore menjelang malam. Rangga.
Menjelang malam apa sore?
Pokoknya sesudah buka malam. No, it's okay, you're right.
Tadi kita ada bahas di kelompok kita berapa orang ya? bahas lumayan banyak om di kelompok tiga. Pertama kita tuh bahas tentang karma. Setelah kita ada artinya sedikit, itu ternyata semua itu adalah dan depan hal-hal. Tadi ada contoh ya tentang baby bayi. Ini pengalaman saya. Itu ada saudara saya sama teman mama saya. Dia melahirkan. Teman mama saya ini bayinya entah kenapa ya. Itu dia pegang api. Dia pegang api. Jadi tangannya melepuh. Sedangkan saudara saya ini dia itu ada api justru malah menjauh. Dia malah seperti memberontak. Dia benar-benar takut dengan api. Lalu ibu ketua bilang, ibu kesek. Dia bilang itu salah satu gelombang-gelombang dari pengalaman di kehidupan yang aku. Saya sih berasumsi ya, mungkin bayi yang teman-teman saya ini dulu itu dia kebal sama api, makanya dia sekarang dia sedangkan yang saudara saya ini mungkin dulu dia punya pengalaman menjelaskan dengan api, makanya dia ada membuat setelah dekat api gitu.
Nah, mungkin dulu jadi sate dia jadi takut api.
Kalau misalkan kita ada kesalahan ya, setelah itu pasti ada sebab, ada akibat. Dan sebab dan akibat ini, apakah akibat ini berarti saat setelah kita mengalami kesalahan, saat mengalami kesalahan tersebut? Tapi kalau menurut saya ini, sebab dan akibat ini sebenarnya masih bisa berbelah lagi, karena akibat ini pun bisa menjadi sebab lagi.
Tuh.
Dan menjadi akibat lagi.
Very good.
Dan mungkin bisa berbelah terus entah kapan berhentinya gitu. Dan sepertinya sebagian orang itu lebih mengkambing-hitamkan karma ini, karena dikit-dikit oh gue kesambung, wah gue kena karma ini. Jadi, wah gue kena karma. Sudah gue sebenarnya mana ya? Pokoknya karma ini. Ternyata kira ini yang namanya karma ini terdiri dari banyak-banyak faktor. Enggak, oh ini karma akhiri, karma akhiri, karma. Karena banyak faktor yang mempengaruhi itu semua. Kita juga tadi bahas tentang kematian yang Om bilang dimulai dari sekarang, saat terakhir kita. Lalu saya jadi ingat semalam ada teman juga di produk seri, saya gak punya bilang produk seri itu
kenapa enggak? Namanya Villa kan? Bukan?
Bukan Om.
Oke. Pakai pondok. Iya. Nah, namanya kok Cherry? Cherry itu kan modern sekali, malah enggak ada di sini. Pondok rambutan atau pondok kelengkeng gitu kan. Oke, iya iya.
Jadi selama itu ada teman yang sering juga yang namanya gimana? Setelah dengar ramalan ini, saya ingat waktu dulu Bojoni Daniel ya, dia pernah cerita sama saya agak galopasi ceritanya. Jadi ini ada seorang anak laki-laki ya. Begini lagi, ibunya ajak ahli ramalan ini untuk ramal anaknya. Nah, pokoknya secara detail itu ditulislah sama ahli ramal ini, ditulis dengan sangat detail. Setelah itu, setelah aku beranjak dewasa, dan setiap ramalan itu benar-benar pas, benar-benar gak ada yang ngasih sama sekali. Pokoknya setiap yang diramalkan itu pasti terjadi sama anak itu. Lalu anak itu berpikir, toh kalau memang hidup ini sudah ditakdirkan seperti itu, untuk apa kita capek-capek belajar, untuk apa kita capek-capek berusaha kerja, untuk kita kerja apa yang kita inginkan. Karena itu semua sudah ditakdirkan, ujung-ujungnya pasti seperti itu. Akhirnya dari situ pun anak ini mulai malas belajar, malas kerja. Dan setelah waktu berlalu, nyatanya ramalan dari ahli ramal ini yang ngomong katanya dalam mindset sudah beda. Yang harusnya dia ini dari orang yang hebat, tapi dia hanya dari pegawai ini. Cuma dari pegawai yang situ aja. Dia terpercaya ini dia kalau itu bilang percaya atau enggak, kalau saya sih bilang ya itu seperti apa, kalau saya percaya silahkan mau terlalu tapi silahkan, tapi jangan biasanya sama juga, karena semua itu tergantung apa yang kita perbuatkan.
Very good.
Lalu kita setelah berbicara panjang-panjang, kata-kata-kata.
Sound good.
Karena masih aku ya, ini masalahnya kita di tradisi Jawa khususnya ya, itu lebih dikenakan yang namanya limpahan jasa. Limpahan jasa. Semalam juga saya ini dia bersama bertanya tentang yang namanya limpahan jasa. Dan di lombok juga ada yang bertanya tentang limpahan jasa dan dedikasi ini. Dulu saya sempat tanya juga sama kode ini, tapi kode ini bilang
John, kamu tanggung jawab, John.
Dia pernah cerita tentang hubungannya sama ayahnya. Dan ternyata dari awal cerita sampai akhir, jadi saya baru tahu ternyata dia mengaku cerita atau mengkonsepkan ayahnya ini kalau setiap ketemu dia itu pasti seperti ini. Pasti harus seperti ini. Karena memang nyaranya setiap ketemu itu memang pasti seperti itu. Dan kalau walaupun tidak berbicara ya, hanya berbicara saja. Kalau ini juga bilang tidak ada rasa hal yang akan terjadi itu seperti itu. Lalu kita lagi ngobrol sama anak ya, kita lagi ngobrol sama anak. Dan itu saat kita melihat ini sama cahaya, makanya kita bisa melihat. Dan cahaya ini kita hanya mengalami atau kita tidak mengalami kalau ini cahaya itu bukan kita belum memuaskan, tapi kalau misalnya kita
oh. Menurut kamu gimana, Cak? Kepanjangan atau tidak, Cak? Very nice. Very good. Very good. Nah, apa Rangga ini betul-betul apa? It's very good. Kamu ingat apa? Petua-petua Tocone ini. It's good. Thank you. Okay, next one. Oh yeah. Coba.
Selamat sore. Saya merasa ingin menggunakan kami.
Konsep apa? Oke, kemudian baru lahir. Ah, oke. Okay. Yang dekat sedikit, yang dekat seperti makan ice cream gitu. Nah, that's good.
Pertama kali itu mbak, kita berdiskusi dan akhirnya mencapai kesimpulan kalau meninggalkan ini merupakan bentuk dari hukum penawa atau hukum perpindahan yang mana. Bukan kau melihat kesalahan yang lalu dielaborasi juga kita sebetulnya itu tidak perlu membahas mengenai mengalami, tetapi kita bisa juga merasakan alam lain dengan kita merasakannya seperti
okay, thank you. Pokoknya ya, seperti tumimba lahir ini, reinkarnasi segala macam, itu kan cerita kan ya. Kan juga gak bisa dibuktikan juga. Jadi, tapi intinya kalau itu memang menolong, then it's good. Tapi kalau memang pantang-pantang suruh buktikan ya gak akan bisa. So, anything that helps, it's good. Dan itu dengan that kind of story, dengan pengetahuan semacam itu, tentunya pandangan kita malah menjadi multi perspective, apa take longer time, tidak lagi hanya memikirkan kehidupan ini sendiri. That's good. Okay, next one. Ayo, Calvin. Oh. Ya, yeah, mari Gunawan.
Malam, teman-teman.
Hampir saja saya panggil kamu Uguay.
Saya diamanatkan secara tiba-tiba untuk membaca kesimpulan kamu. Kami dari kelompok 7, temanya karena Pak Tema, jadi di sini saya buat sendiri. Dari teman-teman yang kami bicarakan tadi ada beberapa poin. Yang pertama itu perasaan kita saat teman pinjam uang tapi tidak mengembalikan. Jadi kitanya juga jadi kitanya jika mau dipinjam, maksudnya mau dipinjam lagi, itu merasa bersih dan tidak suka. Jadi ibaratnya kalau teman yang dulu belum punya uang tapi mau pinjam lagi, jadi kita pun merasa ada perasaan yang gak enak. Mau dipinjam gak ada perubahan, takutnya dipinjam lagi pun juga dulu ada kebutuhan. Kalau yang dipinjam kan juga belum tentu dibalikan tuh. Jadi bapaknya itu dalam. Terus ada teman-teman boleh masukkan motivasi itu cek lagi yang mana, seperti misalkan salah satu teman pinjam ke teman lain itu motivasinya berapa. Kalau motivasinya sudah jelas dan kita bisa terima hasilnya nanti apapun itu, ya pinjamkan. Kalau dua lagi sih pinjamkan uang.
Kalau 20 juta lain perkara kan, iya iya.
Yang kedua itu tempat bohong. Pada salah satu di beberapa teman yang merasa perlu bohong. Pertama ada yang menyampaikan tentang jalan pekerjaan. Jika kita bohong mendapat yang lain, apalagi dilihat teman di mana. Jadi ibaratnya teman ini bercerita kita untuk mendapatkan klien itu bohong. Nah, untuk seperti hiperbola atau apa itu bohong itu dibenarkan atau gimana? Dia sendiri bingung, kalau itu bingung dalam jawabannya.
Kalau kamu gimana?
Kalau pribadi saya sebenarnya bohong untuk apa gitu? Lihat, terkadang bohong itu ada yang bisa dia menyakitkan perasaan dia, ada juga yang ya kita tahu kalau kita bohong ya ada resiko dan yang kita dapatkan nanti apa dari bohong itu. Tapi bagaimana sendiri masing-masing gimana mau cara penyampaian itu ada beberapa teman yang berdasar di itu ibaratkan kalau dia menjual gelas harganya 5.000, ya kita sudah tahu itu ada kelebihan dan kekurangan. Kita jelaskan saja masalah mau ambil harga atau nego dengan harga yang lebih di bawah itu tergantung kita nyari di mana menyikapinya.
Memang benar. Jadi kalau bisa, kalau memang perlu dipaksakan pun jangan bohong. Jika kalian sudah memutuskan tidak akan bohong, biasanya kamu akan tahu caranya sendiri. Right? Kamu akan bisa menerangkan atau bisa memaparkan tanpa kebohongan. Bohong itu kebiasaan yang tidak mendukung sama sekali. Itu apalagi kalau itu sudah jadi kebiasaan, mengganjel sekali di hati. Karena kamu selalu tahu apa yang kamu omongkan itu tidak ada. Jadi dicoba nanti, kalau tidak usah pakai bohong, itu semakin tidak bohong kita semakin pintar, semakin pandai sebetulnya. So kalau bisa jangan dijadikan option untuk membohong ini. Apa? Just ini sebagai ini baku. kita enggak bohong. Itu nanti menolong sekali. Dengan kamu sudah tidak bohong, option itu sudah enggak kepikir kamu. Yang dipikir hanya option-option yang lain. Nah, biasanya jauh lebih baik. Dan seperti yang kamu katakan, toh bohong pun belum tentu hasilnya seperti yang kamu bayangkan. Dan ongkosnya terlalu besar kalau itu harus menuntut sertakan kebohongan. Anggap baku aja, nanti yang lainnya akan keluar dengan sendirinya. Dan itu lalu menjadi suatu standar, ini yang namanya hiri, right? Hiri, ini kamu punya standar sendiri. Salah satu standarnya tidak bohong, misalnya. It's very good.
Dari bohong itu ada teman-teman yang ada yang berpendapat kita lakukan jujur dengan jujur dan membuat klien kecewa dengan cerita kita kalau itu biasa, tapi kalau produk ya jangan menjawabnya dengan bohongnya. Dan ada standar ya seperti yang tadi standar diri dengan cara yang lebih
Makanya begini Gunawan. Saya bisa terka kamu menggunakan contoh itu dari mana ya. Makanya kalau kamu ingin misalnya ingin menjual sesuatu ya ke orang, sebetulnya cara berpikirnya yang paling apa yang paling kuat sebetulnya itu kamu harus mikir dia itu butuhnya apa, apakah bisa saya bantu, apakah produk saya ini bisa membantu dia. Jadi bukan saya punya produk lalu cari cara bagaimana meyakinkan dia untuk beli, tapi kamu kalau bisa loh mikirkan apa yang dia butuhkan. Nah, kamu kalau punya produk apapun lah, apa sikat gigi atau apa yang ingin kamu jadikan, ini berguna buat dia atau tidak. Attitude semacam ini nggak ngomongkan Buddha Dharma, ini nggak ngomongkan Buddha Dharma. Saya selalu menggunakan contoh ini. Di dunia ini rupa-rupanya ada satu car salesman yang top di dunia, sudah jual berapa juta mobil. Sistemnya semacam itu. Bahkan tidak jarang kalau ada orang yang mau beli, dia yang mengatakan, oh kalau itu yang kamu ucapkan, jangan beli di sini, ini loh, belimu di sana. Karena yang merek ini lebih cocok buat kamu daripada kamu beli merek ini. Orangnya sampai terperangah. Misalnya dia jual Chevrolet gitu. Datang mau beli Chevrolet, diberitahu, jangan beli ini, kamu beli Fiat aja. Nah ini ternyata dia sekarang betul-betul, sampai sekarang itu dikatakan dia the best salesman in the world. Lalu waktu di interview dia nerangkanya, I never sell a car. Dia gak pernah jual mobil. Tapi apa yang dia kerjakan? Membantu memungkinkan customer-nya itu mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau. Jadi that kind of sales itu the most powerful sales, yaitu looking at from the customer point of view, tidak dari segi kita. So that's a good one. Okay. Hey, Kelvin,
sorry. Ini tahapan loh, jadi ya banyak kan ini khususnya soalnya kalau kita misalnya salah satu untuk mengetek misalnya karena kita dari tadi kamu menjelaskan mengenai teman-teman yang dari tahun itu kan kita sebagai tahapan terus dari situ kita enggak apa kemarin mengenai emosi kita sebelumnya kita ada mengenai salah kita dan juga ada salah mengenai proses terus ada salah juga mengenai ini apa mengenai karena kita kan dari waktu bahas proses mengenai yang mengenai kemarin yang ngomong dari mengenai buku itu kelemahan dari proses karena kita selalu membuang yang berbeda dan menyamakan yang sama jadi sebenarnya makanya kita juga bahas mengenai beberapa ini kenapa saya nggak pakai AI-nya ini juga salah satu dalam konsep yang kita sekarang juga karena kita bisa ada AI saya yang lagi bete, saya lagi senang, saya lagi bingung, saya lagi marah itu sensei itu juga saya yang beberapa tahun yang lalu sekarang itu sensei itu juga lainnya gitu tapi karena kita memaksakan kita konsep dengan saya yang sama mau kita harus menjual gitu ya yang Om mengenai sapi gitu ya, paspornya kejaksana ini apa nanti itu. Terus kita bahas mengenai BMI itu, kalau mau mendapatkan kualitas seperti itu stepnya apa gitu ya. Makanya ini jawabannya juga kadang-kadang juga kita semua terkesimpulan juga terus stepnya ya sekarang, karena BMI itu kita gak pernah tahu kapan kita mau mulai. Kalau yang menambahkan kalau mulai
tadi sebetulnya saya tunggu-tunggu kelompok 8, saya kira suhu yang memulai dengan pantun, tapi ditutup dengan pantun juga bagus sekali ini.
Cinta itu cinta, tapi bisa membedakan kenal dan sepeda. Duka itu sama-sama, tetapi mengapa kita tetap terlayang di dalamnya? Buddha lalu bersabda, ubahlah pandanganmu dan terima apa adanya. Pahamilah sabda kita dan ingatlah kenyataannya.
Wah, very good. Tadi pembukaannya yang kali dua kalimat pertamanya apa sih tadi?
Cinta itu buta, tapi bisa membedakan koga dan sepeda.
Yang sebelum itu ada tuh kayak yang sebelum, yang kampung itu, yang kampung. Saya kira tadi saya sambal terasi dimasak kangkung, setelah berdiskusi tambah bingung. saya pikir berarah ke sana. So it's all good, very good, thank you. Very nice, very nice. Ini selalu seru kalau ada suhu di sini. Is that all? Yeah, please. Ya, Artono.
Selamat sore teman-teman, selamat sore Om.
Selamat sore.
Kesimpulan dari kelompok kita akan disampaikan oleh Niji.
Sore Om, sore teman-teman.
Selamat sore Niji.
Jadi dibahas hari ini cukup banyak dan kesimpulannya itu. Kesimpulannya itu pertama, hari ini kami dari masing-masing orang di non-sharing apa yang mereka dapat dari yang tadi pagi sampai tadi siang. Jadi kebanyakan mendapat yang diterima itu hidup ini, maksudnya lahir jadi manusia ini kemungkinannya sangat kecil ya. Jadi selama masih ada kesempatan jadi manusia harus mengembangkan peduli, rasa peduli, terus belas kasih, cinta kasih, dan melatih diri. Lalu kita, kami ada membahas tentang ada pancasila. Kalau Henry ada memberikan perumpamaan dengan botol-botol. Jadi pertama ada objek, terus ada indera pakai mata. Saat mata melihat objek tersebut, nanti datang
Pertama aja teman-teman, jadi kita juga akan bahas mengenai samasta, yaitu apa yang ada di alam ini hanya lima pancaindra dan pikiran aja. Lima pancaindra itu yaitu mata dan penglihatan, telinga dan pendengaran, lidah dan pengecapan.
Sudah enam ini.
Oh, maksudnya lima pasang.
Oh, lima pasang, ya, ya, ya.
Lima pasang.
Sama lagi ikut hitung.
Lidah pengecapan dan kulit dan perawatan dan hidung dan kebauan. Jadi lima pasang dan satu pikiran. Terus kita juga ada bahas mengenai proses terjadinya, yaitu pertama itu kontak spasa, setelah itu baru vedana, suka atau tidak suka, spektrum dari suka dan tidak suka, setelah itu sanya, yaitu pembedaan, yaitu kita melihat bahwa ini itu apa gitu. Kalau kita lihat berputar warna, ya kita sudah bisa mengidentifikasi itu gelas untuk minum dan lain-lain seperti itu. Baru setelah itu sangkala, yaitu ceritanya atau fabrikasinya. Ketika kita sudah tahu itu gelas, kita nggak berhenti di sana. Yaitu kita langsung ada ceritanya. Ini gelas bagus atau enggak? Saya suka gelas ini, lebih suka gelas ini daripada gelas lain, seperti itu. Baru setelah itu baru lidahnya, yaitu lekat, peringatan itu sendiri lekat, seperti itu. Nah, tadi di topik kita juga cukup seru, yaitu menanyakan mungkin yang kalau yang saya tangkap ini sebenarnya gunanya untuk tahu ini semua ini apa. Nah, terus bagaimana cara menghentikannya? Di kelompok kita tadi ada bahas diskusi mengenai itu, dijelaskan oleh Koli bahwa sebenarnya gunanya untuk mengetahui ini, kalau nanti ada kurang teman-teman yang ada apa, gunanya untuk mengetahui ini adalah dengan kita mengetahui bahwa ini itu ada prosesnya, maka kita tahu bahwa apa yang terjadi itu bukan fix seperti yang kita bayangkan aja. Kali ini kita bisa punya kesempatan untuk melihatnya dengan cara yang berbeda atau melihat dengan persepsi yang lain juga. Jadi kita ambil contoh, kalau sebenarnya kita dimarahi oleh bos, sebenarnya kita punya cara untuk responnya juga, bukan cuma dengan berpikir bahwa bos ini adalah bukan marah-marah, nggak pengertian, tapi kita juga bisa pikir, oh ternyata bos ini perhatian, bisa juga bos, tetapi mungkin otomatis kita pasti pikir bos ini adalah, tapi dengan mengerti adanya proses seperti ini yang nggak fix, nggak faktanya seperti itu, kita masih punya kesempatan untuk merespon dengan cara lain. Nah, seperti itu sih. Nah, itu aja diskusi dari kita. Sebenarnya masih banyak diskusi dari kita, tetapi nggak jauh dari itu. Jadi itu aja diskusi dari kita. Nah, Boy ada yang mau cerita juga nih.
Sore.
Ini cerita tadi berbincangi juga siang. Katanya saya ditanya apa yang itu pada saat itu yang saya suka. Tapi yang mungkin tadi saya mengatakan mungkin yang paling benar ya yang saya ini ada sekian banyak karena sebenarnya ini paling seru.
Iya iya.
Ini lupa. Jadi pada saat itu menceritakan bahwa teman om yang mempunyai anak autis itu. Saya ingin merasakan sekali dan ini sangat mengingatkan saya kembali itu. Karena pada saat saya menuju keluarga itu saya sudah memutuskan bahwa anak saya itu dalam bentuk apapun nanti
apa gitu. Begitu saya mendapat pertama, saya stres. Karena biasanya saya hidup sendiri kan gitu. Jadi berkeluarga, ada istri, tambah anak lagi gitu. Jadi saya stres. Tapi mudah-mudahan saya menjalankannya dengan baik. Begitu saatnya saya menjalankan Om, itu muncul kembali, mulai review ingatan saya kembali. Kalau motivasi saya pernah ada seperti itu gitu. Dan saya akan lebih bersemangat lagi gitu.
Very good. Very good.
Nah, kita mau untuk dengan pantun juga dari Widi ya.
Wah. Pantun Jambi. Selamat malam.
Ini Pak punya pagi-pagi makan bisa. Dia pun kasihan dengan aku loh. Kewerakannya untuk semua orang. Kasihan
Oh itu dia. Ini perlu diterjemahkan seperti ini, nah, tapi nanti aja sudah makan miswah. Very good, thank you Widya, nice. Okay, very nice, very nice. Thank you, thank you.
Ya, terima kasih.
Sore Guyo.
Sari hari ini akan dibawakan oleh Juli atau di grup kita dikenal, lebih dikenal dengan nama DJ Uli. Tapi sebenarnya ada waktu nih. Oke ya, tapi hari ini ya. May we have your attention for a while, because this will surely make you smile. Do not despair if life seems unfair. If you must, it's okay to cry, but don't allow your heart to be bitter and dry. Open your heart with true compassion, see the world in beauty and ego lesson. Experience all as is, awaken to reality as it is. Bloom like the lovely lotus flower, and let your sunshine, wisdom, shower.
Wow, very good. Very nice. Menyusul, terjemahnya menyusul.
Jadi tadi kita mulai dimulai dengan tadi Samir memberi summary dulu tentang dan sebenarnya sangat berkesan dengan khususnya dengan tradisi Marwanda yang dulu begitu berkembang di bumi Nusantara. Dan sebenarnya itu sangat ingin mengembalikan ajaran ini ke masyarakat dan sure. Dan melestarikan bisa agak dan kalau memang dia caranya itu gimana ini pertanyaan pertama. Terus tadi banyak diskusi tentang meditasi juga, jadi khususnya cara menangani kendala-kendala misalnya ngantuk. Kalau tadi dari paling kalau badan tuh rasanya mirip banget itu gimana? Terus ada yang kakinya hilang, cuma ternyata masih lihat masih ada. Itu jadi yang kedua tuh ini menangani meditasi gimana kendala-kendala itu. Kedua, terus yang ketiga tadi dari Cynthia ya ada pertanyaan kalau misalnya karena Cynthia dibesarkan di sekolah latar belakang Kristiani, orang tuanya di Konghucu gitu. Jadi ini kira-kira menyikapi cara approach-nya ini gimana sebagai merasa newcomer dan pendekatannya ini baiknya bagaimana. Terus karena DJ Uli ya.
This is right the front. Okay, please. Oh, okay, that's okay. So you're the last one? Ya, nanti katanya terjemahnya menyusul. Apa, saya senang sekali dengar begini. Apa, meskipun masih banyak yang enggak pas, tapi saya tadi sempat ngomong ke Fiona. Yang kita diskusikan pagi ini, itu kalau di Nepal, sangat menarik, kalau di Nepal, di Kathmandu, retret membahas tadi itu satu bulan. Ada ini jadi satu bulan lamrim ini tadi kita sudah menjalani mungkin sepertiga. Jadi satu hari kita menyelesaikan sepertiga dari kalau yang di tempat lain satu bulan. So makanya kalau kalian agak nggak pasti atau nggak yakin itu mungkin kok lumrah, tapi setelah dengar begini ya, saya yakin kalian akan paling tidak akan tertanam pengertian cara hidup seperti ini. Nah, itu sebetulnya yang lebih penting daripada kamu nanti menghafalkan ada 7 ini, ada 4 ini, atau 3 ini dan sebagainya. Intinya ini seperti itu tadi, bahwa ternyata iya kan, kalau kita pikir hidup ini sebetulnya tidak terlalu berat. Mungkin loh kita misalnya kehilangan barang atau mungkin kita kehilangan teman atau apa, tapi karena kebiasaan kita mengatakan misalnya bahwa apa, sebagai contoh aja dah, misalnya kalau suami istri gitu, apa harus terus jadi suami istri, itu it's nice kalau bisa. Tapi misalnya dengan adanya kondisi-kondisi tertentu, dengan situasi suatu tertentu, dan sesuatu yang dimulai dengan itikad baik ini ternyata setelah ditelaah tidak bisa berlanjut seperti itu. Nah, biasanya lalu kita anggap itu sesuatu yang gagal, itu sesuatu yang jelek, itu sesuatu yang membuat kita malu. Ini cara pandang yang kaku, yang sudah terkondisi oleh masyarakat sehingga kita melihatnya semacam itu. Padahal ini sama sekali belum tentu seperti itu. Bahkan saya yakin tidak seperti itu. Ini untuk contoh saja sih, untuk contoh saja. Sesuatu yang berat semacam itu, yang betul-betul you put your life in it. Makanya kadang-kadang urusan friendship atau urusan relationship begini ya, hubungan sesuatu ini rasanya berat sekali, lalu betul-betul bisa mengubah kepribadianmu. Yang dulunya misalnya seorang yang ceria, selalu diselubungi oleh hal yang semacam ini, misalnya ini, lalu akan mempengaruhi loh, hidupmu mulai terpengaruh oleh caramu bergaul dengan teman-teman, kamu mulai menarik diri segala macam. Itu sebetulnya kita terperangkap, termakan oleh konsep-konsep kita sendiri. Jadi ini kan belum tentu. Saya selalu cerita mengenai orang yang punya anak satu yang pakai kuda itu. Good is not always good, bad is not always bad, right? Kalian sudah pernah dengar cerita itu kan? Jadi mungkin saya nggak usah cerita lagi, tapi intinya begini. Jangan melabel segala sesuatu hanya karena sudah dikondisikan, mendefinisikan bahwa segala sesuatu seperti itu adalah sukses. Sesuatu yang seperti ini adalah gagal. Sesuatu yang ini adalah baik, sesuatu yang itu adalah jelek. Itu kan hanya label-label. Yang penting ini di sini. Sesuatu kalau misalnya tidak bisa, ini juga saya sering kutip. Ini di Belgia, ini ada seorang konglomerat, kaya raya orangnya. Right? Dan konglomerat ini pada suatu ketika diinterview oleh wartawan, dan minta cerita bagaimana beliau itu sampai menjadi kaya raya semacam itu. Ternyata waktu muda beliau itu malah tidak pernah bisa menulis atau membaca. Lalu wartawan ini sampai ngomong, luar biasa sekali. Ternyata tidak bisa menulis dan membaca, kok Anda menjadi begitu sukses? Seperti apa ya misalnya Anda itu bisa membaca dan menulis? Jawaban beliau mengagetkan. Seandainya saya bisa membaca dan menulis, saya akan jadi tukang pos. Karena cita-citanya hanya ingin jadi tukang pos. Tapi karena tidak bisa membaca menulis, tidak bisa diterima jadi tukang pos. Dipaksakan untuk mengembara, untuk keluar dari daerah. Dari situ mulai kemudian menjadi seorang konglomerat. Ini belum tentu juga loh. Misalnya kita hidup ini kadang-kadang kita mulai mempunyai list, seakan-akan hidup ini harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Belum tentu kenyataannya seperti itu tuh. Tidak jelek mempunyai list macam itu, karena sesuatu yang untuk itu didambakan itu boleh-boleh saja. Makanya gunakanlah list dalam hidupmu itu hanya sebagai marker, hanya sebagai tanda-tanda, hanya sebagai arah. Yang penting arahnya hidup kita ini kalau bisa jelas dalam hati. Nah, semakin arah ini semakin sederhana sebetulnya, semakin mudah. Misalnya kita sebagai arah menganggap tiap pagi kita bangun, kita mengatakan hari ini supaya tidak saya sia-siakan, supaya hari ini apapun yang saya kerjakan berguna buat banyak orang, dan paling tidak saya akan menyebabkan supaya hari ini kita tidak merugikan siapa saja. Itu arahnya. Nah, mengenai bentuknya seperti apa, kalau ini arahnya kita ingat seperti ini terus, tentunya hidup ini akan lebih mantap di hadapan. Sesuatu yang sudah kejadian, ini seperti tadi saya kira dijarakan. Kalau ada tabrakan mobil dengan mobil, tabrakan ini tentunya tidak akan bisa dihapus karena sudah terjadi. Tapi akibat dari tabrakan ini, misalnya mobilnya yang ini bumpernya rusak, yang ini apa banyak pecah itu misalnya gitu, nanti kan bisa diperbarui ini dua-dua. Dan akhirnya juga asuransi bisa bayar, kita saling maafkan. Jadi akibat dari tabrakan itu sendiri akhirnya bisa diselesaikan. Artinya ya memang sementara ada apa ketidaknyamanan, memang harus sewa taksi, mobilnya dibikin betul dan sebagainya. Tapi toh akhirnya semuanya beres. Akibat dari tabrakan itu sendiri, meskipun tabrakannya ini nggak bisa dihilangkan, tapi tetap akhirnya akibat dari tabrakan itu sendiri tidak lagi berakibat apa-apa di dalam hidup kita. Harusnya kita berani seperti itu. Jadi seperti yang kita katakan, kalau hidup kita ini down, apa sesuatu terjadi kita yang kita tidak bisa bayangkan dulunya, ini bukan sesuatu gagal. No, itu hanya karena kenyataannya tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Ya. Tapi itu juga bukan berarti kita sesuatu yang memalukan, sesuatu yang no. Karena yang jelas dulu pun pada waktu kita memulai sesuatu, buka perusahaan, sekolah atau apapun, itu selalu dengan itikad 100% akan kita usahakan. Dan ternyata memang kalau tidak seperti itu, oke kan? Tapi it hurts. Nah, hurts di sini itu memang harus dijalani, harus dirasakan. Gak mungkin kita melarikan diri dari rasa hurt. Tapi hurt di sini jangan berlarut-larut. Setelah hurt kamu bilang oke, yes, that's hurt. Tapi nantinya tentu akan bisa apa menjadi gini. Ini saya cerita mengenai apa pengalaman saya sendiri misalnya. Dulu waktu saya sudah apa lulus sebagai seorang arsitek, saya kerja di apa di kantor arsitek. Setelah kerja beberapa tahun, memutuskan untuk kerja sendiri. Kerja sendiri ini saya merasa sangat beruntung sekali karena mempunyai beberapa klien pengembang-pengembang yang mempercayai ke saya. Padahal sebagai seorang arsitek muda waktu itu, arsitek itu ternyata dapatnya kerjaan dari teman-teman yang kenal atau dari apa hasil yang sudah terjadi. Lah kalau kita baru mulai kan juga nggak punya hasil. Tapi memang saya sudah kerja di kantor yang lain, jadi sedikit banyak ada hasilnya. Tapi payahnya saya itu tidak bisa main golf dan tidak senang ke night club atau ke pesta-pesta juga enggak senang. Juga enggak senang berlayar pakai yachting segala macam juga enggak senang. Jadi kemungkinan untuk dapat kerjaan kayaknya enggak mungkin. Tapi akhirnya saya juga merasa bersyukur sekali karena lalu saya mikir, ini kalau misalnya ada orang yang mempercayai saya untuk jadi, saya ingin memberikan sesuatu yang lain tidak bisa memberikan. Misalnya kalau ke kantor-kantor yang lebih besar, misalnya diberi sesuatu kerjaan ya, biasanya mereka mengatakan, ini nanti 2 minggu atau 3 minggu selesai, nanti saya tunjukkan. Saya berusaha kalau diberi kerjaan, 3 hari selesai. Kalau perlu tidak tidur, makanya sering sekali saya tidak tidur 3 hari ini udah dianggap biasa. Betul terus kerja. Akhirnya sedikit demi sedikit mengalami gini dan saya senang sekali. Enggak mengira bahwa sebetulnya jadi arsitek itu enak sekali karena bayarannya lumayan karena komisinya pakai percentage. Jadi kalau proyeknya besar percentage begini. Wah hitungan di pikiran nih, hitungan di pikiran. Wah numpuknya banyak sekali. Siapa kira pada waktu itu ada krisis di Australia tentang real estate. Harga real estate jatuh, apanya pertukaran semua. Dan nasabah saya ini, klien-klien saya ini juga mengalami semacam itu, barangnya tidak bisa dijual dan saya akhirnya tidak dibayar. Hutang yang pada waktu itu cukup banyak. Kalau dipikir itu dulu sama dengan banyak lah. Apa waktu itu pun sampai ratusan ribu dolar waktu itu saya ngomongin di tahun 80-an apa 30 tahun 40 tahun yang lalu padahal saya baru mulai right? Mena baru lahir anak tahun 80-an ini keluarga baru begini coba kamu bayangin geternya seperti apa uang harus ke bank harus pinjam untuk hanya untuk bayar pegawai karena gak ada income sama sekali. Tapi justru dari itu saya bisa lihat bahwa sebetulnya lalu saya menganalisa beda saya apa dengan klien saya. Ternyata bedanya hanya mereka lebih berani mengambil risiko dan mereka bisa mengurus mengenai uangnya. Lalu saya pikir ternyata juga risiko juga bisa di arsitek, gak kena bayaran. Terus saya pikir, oh kalau begitu kita mungkin saya harus seperti mereka, tapi sekarang nggak usah jadi arsitek saja, lalu jadi pengembang. Mulai memberanikan diri, beli tanah sedikit, kemudian mulai bangun. Sekarang kalau cerita rasanya enak, tapi pada waktu itu saya bisa cerita ke kamu, betapa kedernya, betapa takutnya. Setiap malam lihat istri saya dan anak saya tidur di hati ini keter sekali. Bagaimana caranya mau memberi makan mereka? Kalau di sana dan di Australia waktu itu tidak banyak teman dan tidak secara prinsip saya tidak mau merepotin keluarga dan sebagainya. Sama halnya kan teman saya, tapi akhirnya dari situ saya belajar bahwa ternyata jadi pengembang itu juga tidak begitu sukar. Lalu mulai dari situ jadi pengembang. Dan the rest of the history. Sampai nanti akhirnya pada suatu ketika saya malah mempertanyakan sendiri. Ternyata jadi pengembang itu juga seperti penyakit. Karena yang dikembangkan itu proyeknya selalu harus jadi lebih besar, harus lebih besar, harus lebih besar, harus lebih besar terus. Lalu itu saya pertanyakan, mengapa kok harus jadi lebih besar terus? Lalu akhirnya saya putuskan bahwa ini nggak masuk akal. Kalau hidup ini hanya untuk nambahin nol di belakang bank account kamu. Lalu saya putuskan beberapa tahun yang lalu berbuat sesuatu yang ada hasilnya yang langsung bisa kita lihat membahagiakan banyak orang. Makanya waktu itu saya putuskan mulai membuat rumah jompo, memelihara orang-orang tua. Jadi sesuatu yang boleh dianggap waktu itu betul-betul, itu wah musibah luar biasa. Seperti halnya teman saya juga, sama. Teman saya ini datang dari Indonesia sebagai pasangan. Setelah di Australia, ternyata hubungan mereka berdua itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Akhirnya pasangannya, istrinya ini meninggalkan dia karena bertemu dengan apa teman yang lain, akhirnya ditinggalkan. Dia itu kalau apa masih muda lagi orangnya, seumur saya waktu itu juga kita masih muda, cuma dia sampai nggak berani ngomong ke mamah papanya kalau istrinya meninggalkan dia. Dia nggak berani ketemu teman-temannya karena dianggap apa gagal, apalagi jauh-jauh dari Indonesia pindah ke Australia, nggak taunya istrinya ketemu orang Australia terus akhirnya meninggalkan dia. Kerjaannya sampai muntah-panting sebenarnya. Akhirnya ketemu saya dan kita omong-omong beberapa kali. Saya mencoba melihat sebab dari segi saya bilang, kalau dipikir, ini kalau dipikir, lebih enak kalau pisah ini pisah sekarang. Saat itu, kamu bayangkan seandainya pisahnya kamu ini nanti 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, pasti kamu akan lebih repot, apalagi kalau sudah ada anak-anak. Misalnya, ini saya ngomong begitu. Dan toh kalau kamu tahu ternyata tidak cocok, apa tidak ini sesuatu berkah bahwa dengan sekarang kamu itu bisa, dia mungkin bisa lebih bahagia, kamu sekarang punya kesempatan juga buktikan. Jadi itikadnya baik tapi akhirnya pun tidak bisa apa-apa, kan tidak harus kamu merasa salah karena kamu mulainya dengan itikad baik, kan gak ada yang salah dan gak ada yang gagal, hanya nggak pas aja apa kejadian. Anyway, ngomong ini apa berkali-kali dan akhirnya mereka sekarang berdua seperti kakak adik. Akhirnya istrinya ini menikah dan bahagia, anaknya banyak. Teman saya akhirnya juga menemukan pasangan dan bahagia juga hidupnya. Tapi seandainya teman saya ini menutup diri, seandainya teman saya ini tidak mau keluar kiri, itu terusannya juga belum tentu seperti ini. Tapi karena justru berani merasakan bahwa jangan terburu-buru mendefinisikan hanya karena tidak sesuai dengan harapan kita lalu kita anggap itu kegagalan. Itu juga, it's not like that. Nah ini loh, pentingnya mengerti bahwa ada beberapa itu yang sifatnya konsep, ada beberapa itu, tadi makanya saya usul, apa Andrew dan David, lihat ini loh. Yang dilihat ini ternyata bukan yang dilihat ini ceritanya. Seperti hal yang kita alami ini seperti itu, makanya yang hati-hati dan yang berani hidup ini. Enggak apa-apa kok, up, down, enggak apa-apa. Apalagi nanti kalau kita belajar bahwa akhirnya yang saya ceritakan, toh semua kita mati kan ya. Jadi akhirnya itu sebetulnya not a big issue. Tapi kita selama hidup tidak boleh putus asa hanya karena sesuatu tidak sesuai dengan harapan saya, harapan kita. Nah, ini pentingnya belajar mengenai konsep, apa mengerti mengenai konseptual dan segitu. Jadi ternyata kita ini sering termakan oleh ide-ide, ini harusnya seperti ini, itu maunya seperti ini. Nah, kalau realitasnya tidak cocok dengan apa yang kita sebutkan ini yang bikin kita menderita. So, jadi tahu apa cara berpikir semacam ini menolong sekali. Tahu yang mana cara melihat yang benar, tadi misalnya Suhud katakan, lalu lihatnya, cara lihatnya yang benar ini seperti apa. Nah ini nanti apa, mudah-mudahan ya, berapa hari ini kita tambah lama akan tambah tahu dan tambah bisa melihat bahwa jangan melihat sesuatu hanya karena begitu lalu kamu ngambil ini gagal, saya gagal, ini sesuatu yang malukan. No, it's not. Sebab belum tentu justru yang begini ini nanti akan membawa kebaikan, akan membuat kita lebih kuat. Makanya saya selalu ingat lagu apa Clarkson ini, what doesn't kill you make you strong. I like that. Apapun yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. I like that attitude. Itu harusnya seperti itu. Anyway, now dinner, right? Sesudah dinner, the main show for tonight. Apa kita mulai apa mulai menjelajah Borobudur malam ini. Apa it's two thing. Oke, okay. Makan harus satu jam atau setengah jam cukup? Hah? Kembali. Tujuh seperempat. Ya, oke. Okay. Oke, okay, jam tujuh seperempat kita kembali di sini. Oke, okay, flexi.